Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Praha hostila mezinárodní konferenci Chazanů. Izrael získává nečekané přátele, řekneme vám, které státy to jsou. A představíme příběhy 10 židovských odbojářů v novém dokumentárním filmu. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Tento týden se do Prahy sjeli významní kantoři z celého světa na 12. konferenci evropských Chazanů. Záštitu nad akcí převzal Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael v České republice. Jedním z největších odborníků na tuto problematiku je Naftali Herštyk, emeritní šéf kantor Velké synagogy v Jeruzalémě, kde působil téměř 30 let a v současné době působí jako jeden z Chazanů ve Velké synagoze v Moskvě. Ten byl také programovým ředitelem konference a se svými spolupracovníky připravil intenzivní program studia a sdílení zkušeností. Konferenci navštívila Daniela Brůhová.
Konferenci organizovala česká pobočka Mezinárodní rady židovských žen. Její předsedkyně Alice Veselé jsem se zeptala, kolik účastníků hostili.
Je tady 25 účastníků platících, potom další 20 Chazanů z Tel Avivu a jejich manželky, takže celkem asi 75 lidí z celého světa. Z Anglie, z Ameriky, z Austrálie, z Izraele, z Německa, z Maďarska.
Po odborné stránce na přípravě konference spolupracoval rabbi Michal Dušinsky.
This convention is first of all and foremost for teaching and studying.
Toto setkání je především zvoláno pro účely učení a studia. Přicházejí sem vyučovat právě učitelé židovské hudby z celého světa.
Proč je zpěv v synagoze tak důležitý? Má pomoci duši povznést se?
The main thing, as you said, is to feel it.
Největší součástí je, jak jste zmínila, procítění této hudby v synagoze. Tato hudba má reflektovat hudbu, kterou zpívají cherubíni, serafíni a nefilíni pod a nad nebesy pro Boha.
Singing under and above God.
Doplňuje ho Chazan Alex Klein z Manchesteru.
The music of the synagogue is very special.
Krása hudby synagoze je, že je takřka bezvěká, je to následování tradice, která se udržuje po věky. A
the mode of the prayer has always basically remained the same.
Hudba tedy zůstávala po věky stejná, její interpretace je potom na dotyčném Chazanovi, aby ji vyložil.
Zástupcem mladší generace Chazanů byl například Izidor Abramovič, vedoucí Chazan ze synagogy ve Stockholmu.
Přicházím tak jako všichni ostatní se zde učit od největších učitelů a přicházím i se svými studenty.
Dejme tedy slovo nejpovolanějšímu, Naftali Herštykovi.
And one thing Alex said it before.
A jak Alex zmínil před chvílí, mojí největší pýchou je, že jsem vychoval generace kantorů, kteří následují.
Chazan je ten, který svým zpěvem vede ostatní k hlubšímu prožívání modlitby?
Definitely so.
Samozřejmě, zcela jistě, musíte poznat na duchu a nejenom to, ale zároveň dodat i pocit, že vy cítíte je.
Ke konferenci patřily i dva koncerty, které byly velkým zážitkem, jak potvrzuje Alice Veselá.
My jsme to už organizovali před 2 lety, takže ten zpěv a ten závěrečný koncert, to je něco neskutečného, něco nadpozemského a to je ta satisfakce na závěr. Ta hudba je nádherná, tak to je to, kvůli čemu to děláme.
Omatovu, jak jsou krásné tvé stánky, Jákobe. Modlitba při vstupu do synagogy. Zpívá mi Špacha.
Zpívá mi Špacha. Yaakov, Mishkunotecha Yisrael, Vani Baruch Chasdecha, Avo Betecha El Heichal Kodshecha.
Izraelci rádi říkají, že žijí v nebezpečné oblasti. Jejich vztahy se sousedy se ovšem v poslední době nečekaně zlepšily. O tom, co se kolem židovského státu vlastně děje, hovoří Jan Fingerland.
V prvních 30 letech své existence Izrael neuznával ani neakceptoval žádný z jeho arabských sousedů. Koncem 70. let jako první prolomil tabu Egypt a pak zas až počátkem 90. let Jordánsko a od té doby už nikdo. A teď jakoby se opět lámaly ledy. O kontaktech izraelských představitelů s jejich protějšky v arabském světě se do určité míry ví už léta. O těchto věcech se trochu vědělo, ale moc nemluvilo a především zatím neměli viditelný dopad na izraelské postavení v oblasti. Naopak se některé arabské mocnosti snažily vytvořit dojem pravého opaku, když například letoun nějaké soukromé firmy z technických důvodů musel přistát v Izraeli, Saúdská Arábie přestala využívat jejich služeb, aby dala najevo svůj principiální nesouhlas. Izraelští sportovci opakovaně zažívali, že se nemohli zúčastnit utkání v arabských zemích, případně že proti nim nenastupovali soupeři z některých států. Přitom v několika posledních týdnech byla porušena téměř všechna tato pravidla. Nejvýrazněji se to projevilo, když na nečekanou návštěvu do Ománu dorazil sám izraelský předseda vlády Benjamin Netanyahu a setkal se s tamním sultánem. Zhruba v téže době se na půdě Spojených arabských emirátů vyskytovala izraelská ministryně kultury a sportu Miri Regevová. V Abu Dhabi se konala mezinárodní soutěž judu za účasti izraelských sportovců. Když jeden z reprezentantů vyhrál medaili, stál na stupni vítězů, izraelská vlajka byla veřejně vyvěšena a hrála se izraelská hymna. Mluví se také o společném železničním projektu, který by spojoval Středozemní moře v Izraeli a arabský poloostrov. Tato dramatická změna souvisí se třemi procesy v oblasti. Jedním je změna perspektivy a preferencí v arabských zemích po arabském jaru. Tamní vlády chtějí hlavně klid, reformy a koncentraci na své přežití. Dalším faktorem je růst íránských ambicí v arabském světě. Řada arabských sunnických vlád si uvědomuje, že nemá důvod vidět v Izraeli nepřítele, naopak v něm hledají spojence v obraně proti Teheránu. A to vše souvisí s chystaným Trumpovým velkým plánem na arabsko-izraelský mír, který by zahrnoval i nějaké řešení budoucnosti Palestinců. Arabské země dávají najevo, že nechtějí obětovat šanci na vyřešení svých vnitřních nebo vnějších potíží palestinským stanoviskům. Právě Palestinci, nebo spíše palestinská elita, se obává tohoto vývoje nejvíce. Zatím se soustředila na regulaci konfliktu a postupnou delegitimizaci Izraele. Té se sice daří u části západního publika, ale v samotném arabském světě se věci vypravily opačnou cestou. Nikdo neví, jak vše skončí, ale jedno je jasné. Izrael a jeho okolí procházejí zásadní proměnou.
Chvála ženy statečné. Z biblické knihy přísloví se v tradičních židovských rodinách čte na počátku šabatu před slavnostní večeří. Zpívá Mišpacha. Bojovníci ze západní a východní fronty, deníček RAF, je název nového dokumentárního filmu, který mapuje osudy 10 židovských hrdinů, kteří za druhé světové války bojovali v cizině za svou vlast. Ne vždy se však k nim jejich vlast zachovala jako k hrdinům. S režisérem filmu natáčela Jana Šustová.
Dokument Bojovníci ze západní a východní fronty, deníček RAF, natočil režisér Oliver Malina Morgenstern ke stému výročí vzniku Československa.
My jsme to vlastně věnovali židovskému odboji, protože byl takový celou dobu potlačovaný, jo? Že se o tom nikdy moc nemluvilo, jakože Židi teda šli a byli ve válce, vždycky byli Židi bráni tak, jakože si vzali kufry a odešli vlastně do těch koncentračních táborů, takzvaně jako ovce. Není to pravda.
Židovští odbojáři úspěšně bojovali na západní i východní frontě.
Ty, kteří chtěli bojovat, tak prostě bojovali a měli možnost odejít na frontu, tak byli velmi stateční bojovníci a byli velmi udatní, jak u Sokolova, tak i na té západní frontě. Teď to vlastně je vidět, že tam vlastně ty piloti RAF, to nebyla úplná legrace se tam dostat a být pilotem tehdejší stíhačky, to byla vlastně supermoderní stroj. A mimochodem, co si budeme namlouvat, Wehrmacht měl výborný pilot, to nebyly nějaký strejdové, který by se jako nechali zestřelit z ty obohy jen tak. A ty židovský kluci, kteří seděli v těch stíhačkách RAF, tak to dokázali. A dokázali to v mnoha případech.
Zajímalo mě, jestli se v tehdejší armádě registrovala národnost vojáků.
Tak třeba speciálně u Sokolova, tam, když oni vstupovali, když přicházeli třeba z těch gulagů a vstupovali do ty jednotky, tak tam byla registrace, oni se mohli jako přihlásit ke své víře, to znamená k judaismu, ale nechtěli, protože měli zkušenost buď z gulagu, z koncentráku, zkušenost s fašistama, s nacistama. Někteří se báli, prostě někteří říkali, ne, počeštili si jména.
Mezi 10 protagonisty filmu je i jedna žena.
Margit Rytířová, ona v 17,5 letech vstoupila do jednotky jako elektrikářka a nečekala někde za rohem, nestála tam a neříkala, hele, teď já jsem mladá holka, mě je 17,5, teď já vůbec do žádné války nemusím. Šla tam, protože tam chtěla jít, chtěla bojovat za svoji vlast, za svoji zem a proto jsme to nazvali, že ten smysl vlastně to bojovníci ze západní a východní fronty byl v tom, jak dopadli pak v 50. letech, jak se jim vlastně ta země odplatila. Odplatila se jim špatně.
V 50. letech totiž řadě odbojářů hrozily popravy, doživotní tresty a dlouhé žaláře.
Třeba přímo paní Margit to nebyla úplně, jako že by byla jako nějak perzekovaná, že by byla třeba zavřená na Mírově nebo v Leopoldově, to nebyla, ale STB ji sledovala, vytěžovala jejího manžela, aby donášel na svoji ženu, když odmítl, že vlastně nebude udávat svoji ženu, tak ji z práce z toho z letiště vyhodili, protože ona uměla samozřejmě dobře anglicky, takže se živila na letišti jako nějaká dispečerka nebo něco, vyhodili a pak, když nám vyprávěla, tak se horko těžko s manželem protloukali, to STB pořád mělo v hledáčku.
Dalším hrdinou filmu je Pravomil Reichl.
Ten to měl asi nejhorší ten rozsudek, dostal do životí, ale jak tam správně pan historik Čvančara hovoří o tom, že Beneš mu odmítl dát trest smrti, protože samozřejmě věděl o jeho zásluzích na frontě. Jo, když měl 5 křížů, že ten člověk se zasloužil o mnoho věcí.
Poté Pravomil Reichl prošel komunistickými věznicemi od Prahy až do slovenského Leopoldova, ale v lednu 1952 se mu podařil neuvěřitelný útěk za hranice. Další postavou filmu je i Paul Rausnitz, který v 90. letech pozvedl ze dna zadluženou předovskou Meoptu, z níž vybudoval prosperujícího výrobce opticko-mechanických přístrojů. Zemřel letos 11. listopadu.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Právník George Deak, izraelský Arab křesťanského vyznání, bude jako velvyslanec vést diplomatickou misi Izraele v muslimském Azerbajdžánu. Jedná se o citlivé diplomatické místo, protože jak Izrael, tak Azerbajdžán považují Irán za existenční hrozbu. Vyzývat k bojkotu izraelských výrobků je podle francouzského práva trestným činem. Uvedl to minulý týden francouzský tajemník ministerstva vnitra Laurent Nunez během setkání se zástupci Rady zástupců židovských institucí ve Francii. Bojkot izraelského zboží kvalifikoval jako projev diskriminace a přislíbil, že v tomto duchu bude francouzský stát jednat. Zájemci o dějiny židovského osídlení a památky jistě uvítají právě vydanou publikaci Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem. Knihu o tomto historicky významném židovském pohřebišti z 16. století se zevrubnou úvodní studií, překlady a fotografiemi nejvýznamnějších náhrobků vydalo v elektronické podobě Židovské muzeum v Praze. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfer.